ήξερα πως πέθαινα στο εύκολο το ναι. Ήξερα πως πέθαινα στο εύκολο το ναι. Θεέ μου κάνε να μου πάνε όλα πρίμα. Τον ερωτά μου φύλαγε τον απ' το κύμα. Πάντα ήμουνα κι αυτό κι αν είναι κρίμα. Ακυβέρνητο καράβι στο βοριά. Πάντα ήμουνα κι αυτό κι αν είναι κρίμα. Ακυβέρνητο καράβι στο βοριά.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας, της φωνής της Ελλάδας. Η δική μας πόλη, η δική σας πόλη είναι εδώ. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί στην Ελλάδα και τον κόσμο, σε απίθανα μέρη, μέσα από τα ραδιοφωνά σας, στις τηλεοράσεις, στις πλατφόρμες, στα δίκτυα. Μας ακούνε σε πολλές πόλεις του κόσμου και πλέον υπάρχει και το ΕΡΤ ΕΚΟ και υπάρχει και το ΒΟΚ, όπου και από εκεί μπορείτε να έχετε την επαφή με την εκπομπή μας όποτε θελήσετε εσείς. Σήμερα εδώ λοιπόν σε αυτή τη μία ώρα φιλοξενούμε μια χαρισματική τραγουδίστρια, μια ερμηνεύτρια με ήθος και με απόδοση στο κλασικό και το έντεχνο αλλά και το λαϊκό τραγούδι, και παρότι ξεκίνησε με κλασικό και βυζαντινό τραγούδι στο Εθνικό 2 και παράλληλα με κλασική κιθάρα και άλλες σπουδές σύγχρονου τραγουδιού, παρόλα αυτά την κέρδισε το ελληνικό τραγούδι, ίσως και μέσα από την ποίηση, μέσα από το στίχο, μέσα από αυτά που ήθελε να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους. Θα μας τα πει βεβαίως η ίδια στη συνέχεια. Να πούμε ότι έγινε γνωστή και μέσα από ένα σύριαλ, αν θυμάστε, τους ψήθυρους Καρδιάς, το 97 αυτό, και τραγουδούσε 3 εξαιρετικά τραγούδια εκεί του Χρήστου Νικολόπουλου, τραγούδια που έγραψαν, άφησαν το στίγμα τους και έγραψαν τη δική τους ιστορία. «Θεέ μου, κάνε να μου πάνε όλα πρίμα», «Ουρανέ μου», το θυμάστε, και «Το να πέσουν 10 κεραυνοί». Στη συνέχεια ο Κώστας Καλδάρας, ο γιος του Απόστολου, της γράφει τα τραγούδια για τον πρώτο της δίσκο με τον τίτλο «Αυλή του φεγγαριού». Μ' αρέσει ο τίτλος «Αυλή του φεγγαριού». Ειρήνη Χαρίδου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας.
Καλώς σε βρήκα, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα όμορφα σου λόγια ως τώρα. Ναι. Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ μαζί σου.
Σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου, τα όμορφα. Και να πούμε ότι εδώ, μια και το αναφέραμε και πριν, εκτός από τον Μιχάλη Κουμπιό που φτιάξατε μαζί τα 40 κύματα, να πούμε ότι με τον Πέτρο Δουδουμπάκη ήσασταν μαζί εδώ στον αποχαιρετισμό που έκανε μετά από αρκετά χρόνια στη ραδιοφωνία και ερμήνευσες, νομίζω, σε δίσκο με 10 γυναικείες φωνές, ερμήνευσες 2 τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Την Αμαρτία και την Πόρτα, και έχει συμμετάσχει σε πολλούς δίσκους ακόμα με συμμετοχές πολλές επί σκηνής με πολύ σημαντικούς τραγουδιστές. Δεν μας στάνει ο χρόνος να τους πούμε όλους, αλλά και με συνθέτες όπως ο Γιάννης Πανός. Πες μας λίγο για τον Γιάννη Πανό, πώς τον γνώρισες, και ήταν η εμπειρία μαζί του, το παίξιμό του, τα χρώματά του, όλα. Αυτή η ευγενική ψυχή τι σου έδωσε?
Είμαι πάντα ανέκαθεν, ήμουν μεγάλη θαυμάστρια του Γιάννη Σπανού και ήταν μεγάλη τύχη να βρεθώ μαζί του σε ένα καλοκαιρινό χώρο, στο Χάραμα της Πάτρας.
Α, ναι.
Όπου είχε έρθει εκεί για ένα μήνα να κάνει εμφανίσεις και έτσι με πολύ, πολύ ενθουσιασμό βρέθηκα ξαφνικά να τραγουδάω, να έχω στο πιάνο τον Γιάννη Σπανό και να τραγουδάω τραγούδια του. Νομίζω ότι πέρα ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες Έλληνες κατά τη γνώμη μου, κατά την προσωπική μου γνώμη, ήταν ένας άνθρωπος, πώς να το πω, απλώς, με καθόλου έπαρση, άφηνε μόνο τα τραγούδια του να μιλήσουν για αυτόν, και για το τι αισθανόταν και το τι ένιωθε. Οπότε αυτό σαν στοιχείο ούτως ή άλλως στους ανθρώπους εμένα με γοητεύει πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί ναι. ήταν πολύ σπουδαίο.
Ναι. Ο Γιάννης Σπανός ήταν τη συζητησούλα, τη παρελίτσα.
Ναι, ήταν τη παρέα.
Ένα ουισκάκι να μοιραστούμε.
Ένα απλό άνθρωπο.
Ένα απλό
άνθρωπο.
Να πούμε και τη λέξη ένα κανονικό άνθρωπο. Γιατί έχουμε και αρκετά θέματα πια με αυτέ τι φιλοδοξίε και αυτέ τι καταστάσει.
Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι οι συνθέτε και όλοι και η μουσική. Τι παραπάνω μπορεί να έχει ένα άνθρωπο πέρα από το ταλέντο του. Σαν άνθρωπο, στην ανθρώπινη mm-hmm. σχέση θα πρέπει να είναι έτσι.
Πρέπει να πούμε εδώ ότι βέβαια και η φτιαξιά του Γιάννη Σπανού ήταν έτσι όπω το λε πολύ σωστά, αλλά και το ότι θύτευσε και δίπλα σε πολύ σπουδαίες κυρίες του γαλλικού πενταγράμμου και έγραψε τόσες μελωδίες ωραίες Βέβαια. Τότε στο Παρίσι. Βέβαια. Έζησε στο Παρίσι δηλαδή κάπου στα τέλη του 50 αν θυμάμαι καλά, ναι. που ήταν ένα Παρίσι που έβραζε τέχνη, πολιτισμό.
Βέβαια, και είχαμε, βρέθηκε σε καταπληκτικό σημείο την καταπληκτική εποχή, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που ήρθε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Για φαντάσου να μην είχε έρθει και να μην τον είχαμε αυτόν τον συνθέτη. Ναι.
Και βέβαια ήταν τυχεροί όσοι τον πρόλαβαν στις παλιές μποάτ. Αλλά θα πρέπει να σου πω, Ειρήνη, εδώ ότι εγώ τον προσκάλεσα να ξαναέρθει μετά από χρόνια απουσίας ναι. στην Απανεμιά, μελετώντας και το έργο του, για να μπορέσω να τον παρουσιάσω. Και ήταν μια ωραία στιγμή για αυτόν, συγκινητική, γιατί γύρισε στα παλιά λιμέρια.
Αυτό ήταν πριν κάποια χρόνια που ήμουν και εγώ εκείνο το βράδυ. Ένα από τα βράδια αυτά ήμουν.
Ναι.
Και ήταν καταπληκτικά, βέβαια.
Ήταν μαγικά,
Ήταν πολύ συγκινητική
βραδιά. Φυσικό του περιβάλλον.
Στο φυσικό του περιβάλλον. Mm. Με τον τρόπο που έπαιζε. Mm.
Να σου πω, αυτή η συνοδεία, αυτή η ακρίβεια στη συνοδεία που δεν φοβάται να τονίσει, που δεν αρνείται να υποχωρήσει, δεν είναι πολύ ανθρώπινη, βαθιά κοινωνική.
Η συνοδεία εννοείς...
Του Γιάννη Σπανού.
Βέβαια, είναι... Σε καθοδηγεί καταρχάς και να έχεις χάσει το δρόμο σου είναι κάπως σαν να σε οδηγεί στο σωστό δρόμο παίζοντας. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Και ο τρόπος και ο χαρακτήρας του. Πολύ λίγο τον συνάντησα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά σου λέω τη μικρή μου mm-hmm. εμπειρία. Mm-hmm. Ο τρόπος που έπαιζε, ο τρόπος που στεκόταν, ο τρόπος που μας μιλούσε. Mm-hmm. Σε καθοδηγούσε, σε έβαζε σε ένα μονοπάτι που ίσως δεν είχε σκεφτεί ποτέ. Mm-hmm. Σε ένα μονοπάτι τέχνης, δηλαδή πολύ σπουδαίο, πολύ ανοιχτό. Mm-hmm. Πολύ ανθρώπινο.
Και από την πρώτη νότα, από το πρώτο δάχτυλο πάνω τη νότα πάνω στο πιάνο, εφτιαχνόταν αυτό
το κλίμα.
Λες και ότι κάτι θα συμβεί απόψε.
Ακριβώς. Ακριβώς. Χωρίς να είναι ο βιρτουόζος πιανίστας, κατευθείαν σε βάζει σε ένα κλίμα. Που σπουδαίο κλίμα, ας πούμε, σημαντικό. Σου ξυπνούσε τα μέσα σου.
Ναι, κοίταξε, να ξέρουμε και το ρόλο. Δηλαδή, ο ρόλος ήταν η συνοδεία. Ο συνοδός πρέπει να ξέρει και αυτό το ένα ρόλο. Και αν τον κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι το τέλειο.
Βέβαια.
Αυτό δεν είναι. Το βιρτουόζος τώρα πολλές φορές δεν χρειάζεται.
Κάποιοι το χρησιμοποιούν, ναι. αλλά εκεί δεν χρειαζόταν καθόλου.
Όχι, όχι, είναι καθαρό. Στάθηκα εδώ, στο Γιάννη Σπανό, γιατί έτσι κάτι θυμάμαι από σένα με το Σπανό και κάτι μου έκανε. Δεν το είχα σχεδιάσει. Απλώς λέω, ας ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος. Νομίζω ότι από όλους αυτούς που έχεις συνεργαστεί θα ήταν για σένα ένας φύλακας άγγελος δίπλα σου όταν βρεθήκατε.
Για μένα είναι σίγουρα πολύ σπουδαίος. Είναι στην πρώτη τριάδα των Ελλήνων συνθετών mm-hmm. που αγαπώ, που λατρεύω ναι. μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι για μένα αυτή η τριάδα η ιερή.
Θα σε ρωτήσω μετά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Σπανού.
Βεβαίως.
Σου ανοίξανε θηρίδες στα σκοτάδια και εσύ που ως τώρα κράτησες μου λες σας ήταν ψέματα τα βράδια και εσύ που ως τώρα κράτησες μου λες σας ήταν ψέματα τα βράδια.
Να συνεχίσουμε λοιπόν με την Ειρήνη Χαρίδου, να πούμε ωραία πράγματα. Πες μας λίγο, Ειρήνη, σε παρακαλώ. Είπες πριν Μίκης Θοδωράκης, Τσιτσάνης κλπ. Τι σου έδωσε ο Μίκης Θοδωράκης, τι άκουσες, πότε τον άκουσες, ποια είναι τα αγαπημένα σου έργα, ένα-δύο πες μας, και τι νομίζω ότι έφερε στη μουσική και τι έδωσε σε σένα ο Μίκης Θοδωράκης, μια και γιορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.
Το Μίκη Θοδωράκη είχα την τύχη να τον ακούσω στο σπίτι μου μικρή, γιατί τον άκουγε πολύ η αδερφή μου. Δηλαδή πρέπει να τον πρωτοάκουσα 5 χρονών και από τότε μου είχε μείνει πάρα πολύ το έργο το Mauthausen και το Άσμα Δασμάτων, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το οποίο από τότε το έβαζα, έφευγε η αδερφή μου και έβαζα εγώ το δίσκο και κολούσα με το Άσμα Δασμάτων παρόλο που ήμουν πολύ μικρή. Τι να πω, και ο λυρικός ο Θεοδωράκης είναι υπέροχος και ο κοινωνικός και ο πολιτικός Θεοδωράκης είναι υπέροχος. Τι μπορώ να πω.
Και ο λαϊκός
βέβαια.
Γιατί τα
μελοποίησε όλη αυτή την ποίηση, έφερε τους ποιητές σε όλα τα στόματα.
Το αγαπημένο σου έργο να σκεφτώ ότι είναι το Mauthausen.
Για μένα,
σε παραπέμπει και στα δύσκολα μια ολόκληρη εποχή. Μια απάνθρωπη αντιμετώπιση.
Βέβαια. Την οποία δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται από ό,τι βλέπουμε.
Σε αυτές τις εμφανίσεις που κάνεις, καταρχήν τι κάνεις τώρα αυτόν τον καιρό, πες μας λίγο έτσι.
Αυτόν τον καιρό, εδώ και μία εβδομάδα, έχουμε ξεκινήσει σε ένα μικρό χώρο στην Ηλιούπολη που λέγεται Μικρό Δημαρχείο και είμαι με τον αγαπημένο μου φίλο Κώστα Τζιαγκούλα.
Φίλο μας.
Και βέβαια και πολύ ένα συνεργάτη του Γιάννη Σπανού τα τελευταία χρόνια.
Κοντινού. Ναι, Κωνσταντίνος βέβαια.
Ο Κώστας, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, με τον Κώστα τον Τζιαγκούλα, στην κιθάρα και στη φωνή, τον Θοδωρή τον Πετρόπουλο και τον Μάνο τον Καλπάκη στο μπουζούκι και τον Θοδωρή Χριστόπουλο στο πιάνο.
Μάλιστα. Μπουατική κατάσταση.
Μπουατική.
Περίπου.
Περίπου, γιατί έχουμε και μια λαϊκή, έχουμε και μια λαϊκή ώρα, η οποία είναι πολύ βέβαια με τραγούδια τα οποία εμείς αγαπάμε.
Τσιτσάνη σίγουρα.
Τσιτσάνη 100% Καλδάρα, Βαμβακάρι.
Ναι, ωραίοι συνδυασμοί Τσιτσάνης Καλδάρας. Τι έφερε ο Τσιτσάνης λοιπόν στο ελληνικό τραγούδι, σε ποιο όροφο τον έβαζε, σαν είχαμε μια πολυκατοικία εξαόροφη. Για πες εσύ που πάει το μυαλό σου.
Κοίταξε, στο λαϊκό τραγούδι είναι στο Ρετυρέ.
Στο Ρετυρέ.
Μαζί με τον Βαμβακάρι. Για μένα. Έτσι.
Δηλαδή να συνεπάρξει.
Στη λαϊκή μουσική. Να συνεπάρξει.
Πρέπει να είναι μεγάλο το Ρετυρέ.
Εντάξει, ο Βαμβακάρης θα πούμε ότι ήταν ο πρώτος όλων. Έτσι, στη δική μου, εγώ σύμφωνα με το δικό μου γούστο. Είναι ο Τσιτσάνης τώρα, τη ρέμου.
Να τον βάλουμε στα θεμέλια του Μαβακάρη. Να τον βάλουμε,
να τον βάλουμε στα θεμέλια, έχεις δίκιο.
Για να αφήσουμε το χώρο ελεύθερο, γιατί ας πούμε ότι έχει ένα χώρο ο καθένας, δεν μην τους βάλουμε όλους μαζί.
Εννοείται ότι ο καθένας έχει το δρόμο του και το χώρο του. Εννοείται.
Ναι. Οπότε υπάρχει ένα πρόγραμμα λοιπόν στο οποίο κανείς μπορεί να ευχαριστηθεί από το έντεχνο τραγούδι.
Από Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Ισπανό όπως λέμε.
Και κάποιους νεότερους φαντάζομαι.
Και φυσικά και νεότερους. Όπως ο Σωκράτη Μάλαμα, εντάξει, Ορφέα Περίδη, Θανάση Παπακοσταντίνου. Με μένα μου αρέσει και ένα συνθέτης καινούριος σε κάποια τραγούδια του που λέγεται Ορέστη Ντάντος.
Αχα, μάλιστα.
Okay. Ναι. Μέχρι λαϊκά ακούσματα Νικολόπουλος, Καλδάρας, όπως είπαμε Τσιτσάνης, Καλδάρας. Βαμβακάρης.
Αισθάνεσαι τυχερή που συνευρέθεις δισκογραφικά, αλλά και φαντάζομαι και όχι μόνο, εννοώ και επισκηνείς με τον Χρήστο Νικολόπουλο.
Είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί ήταν για μένα ένα εισιτήριο που με έβαλε πολύ γρήγορα μες στον χώρο του τραγουδιού. Δηλαδή δούλευα μόλις 2 χρόνια και μου έκανε το δώρο να μου δώσει αυτά τα τραγούδια και κατευθείαν να γίνουν κάποια τραγούδια που είπα εγώ στα 2 χρόνια δουλειάς μου, γνωστή, να με κάνει γνωστή σε ένα αρκετά μεγάλο κοινό και που μου άνοιξε πάρα πολλές πόρτες για συνεργασίες, για δισκογραφίες, για δισκογραφική εταιρεία, για τα πάντα. Μου άνοιξε ένα δρόμο διάπλατα.
Και ήσουν περίπου στην αρχή.
2 χρόνια τραγουδούσα. Ήμουνα 21 ετών.
Να σου πω, τώρα το μυαλό μου έχει φύγει λίγο και έχει πάει στον Κώστα Χατζή. Έχει συνεργαστεί μαζί του, εσύ, δεν έχει συνεργαστεί?
Δυστυχώς όχι.
Α, δυστυχώς όχι. Κάτι
δυστυχώς όχι.
Έκανα ένα άλμα, αλλά έχει με τον Μπλέσσα συνεργαστεί.
Και με τον Μπλέσσα επίσης ήταν εκείνο το καλοκαίρι, το οποίο ήταν αυτό σε αυτό το χώρο τον καταπληκτικό, τον καλοκαιρινό. Που ένα μήνα ήρθε ο Σπανός και ένα μήνα ήρθε ο Πλέσσας.
Πού ήταν αυτό, ήταν μέσα στην πόλη ή ήταν εκείνο?
Ήτανε
που...
λίγο έξω από την πόλη.
Α, αυτό, το θυμάμαι.
Ήτανε το ιστορικό αυτό χάραμα.
Μπράβο, ναι. Έξω από την πόλη, κάπου σε ένα χωριό που λεγόταν, πώς λεγόταν?
Προς τα Καμίνια της Πάτρας.
Να, μάλιστα.
Ναι. Νομίζω είχα έρθει... Η βιομηχανική περιοχή της πόλης, ας πούμε,
ναι.
Προς τα Καμίνια.
Ναι.
Είχαμε κάνει πολλές ώρες βραδιές εκεί. Πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες.
Ξέρεις ότι ήμασταν σε ένα σπίτι στα Εξάρχεια με τα παιδιά της Πάτρας και η συζήτηση γυρόφερνα από το τι όνομα πρέπει να δοθεί στο συγκρότημα σχέση με τις εμφανίσεις στο χάραμα που επέρχοντο. Και κάποιος είπε, νομίζω ο Καλκάνης ο Γιώργος, είπε να το πούμε τα παιδιά της Πάτρας. Και έμεινε αυτό.
Αλήθεια, ήσουν σε αυτή τη συζήτηση.
Ήμουν τυχαία.
ναι.
Σε αυτή τη συζήτηση. Και ναι, λοιπόν. Και φυσικά και ο Καλδάρα συμπληρώνει, για να μιλήσουμε για αυτούς όλους τους μεγάλους, γιατί αρχίσαμε την κουβέντα μας από εκεί. Ο Καλδάρα συμπληρώνει,
ο Απόστολος
Καλδάρας, αλλά και
ο Κώστας.
Ο συμπαθέστατος Κώστας.
Με τον Κώστα, άλλωστε, έχουμε κάνει και μια προσωπική δουλειά.
Ναι,
μαζί.
Το είπαμε πριν.
Ναι.
Την αυλή του φεγγαριού, δηλαδή.
Ναι, την αυλή του φεγγαριού.
Σ' αρέσουν οι αυλές, προσέχεις τις αυλές όταν περπατάς?
Αν τις προσέχω. Μα θα ήθελα να ζω σε αυλή. Δυστυχώς δεν μένω σε αυλή. Έχω όμως ένα μπαλκόνι που το έχω κάνει σαν αυλή. Έχω μεγαλώσει σε αυλή της γιαγιάς μου με σικές.
Τι λες, η αυλή είχε σικές?
Η αυλή είχε σικές και η μυρωδιά του χώματος, του βρεγμένου, είναι πάρα πολύ οικία για μένα. Δηλαδή κατευθείαν μυρίζω βρεγμένο χώμα και γαλινεύω. Γι' αυτό και παίρνω τα βουνά που μου λένε οι φίλοι, τι τα παίρνεις στα βουνά? Πάω στα βουνά, αγκαλιάζω τα δέντρα, κάνω τέτοια πράγματα. Μυρίζω το χώμα.
Έχει σχέση με το δέντρο, λοιπόν.
Με το δέντρο, με το χώμα.
Το δέντρο δεν είναι σαν τον άνθρωπο.
Βέβαια είναι σαν τον άνθρωπο.
Μιλάς με το δέντρο. Ενώ τώρα... μιλάς με τον εαυτό σου μπροστά του να σε ακούσει.
Μα γι' αυτό παίρνω τα βουνά. Γιατί νομίζω ότι τα παίρνω τα βουνά? Για να μιλάω και με μένα και. Με μένα βασικά. Να βρίσκω λίγο ησυχία.
Σ' αρέσει λοιπόν και η σιωπή και η ησυχία?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Δεν είναι μαγικό αυτό που δεν αντέχουμε λίγο, ρε παιδί μου? Δεν είναι άσχημο μάλλον? Δεν αντέχουμε λίγο τη μαγεία αυτής της σιωπής και αυτής της επανεξέτασης που βγαίνει μέσα από μια παύση δυνατή?
Ναι, είναι σαν να φοβόμαστε, δεν ξέρω γιατί δεν στεκόμαστε λίγο στη σιωπή. Γίνεται ένας χαμός μες στο κεφάλι μας. Γι' αυτό και επειδή γίνεται εδώ στην Αθήνα αυτός ο χαμός και στην πόλη. Παντού βέβαια βρίσκεις την ησυχία. Επιλέγω να παίρνω το σκύλο μου για να πηγαίνω να παίρνω τα βουνά.
Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι το χωριό, τα χωριά που σ' αρέσει να πηγαίνεις, τα επιλέγεις και με βάση αυτό, τις μυρωδιές, την ησυχία.
Ναι, βέβαια, και τη φύση.
Τη φύση.
Τη φύση κυρίως. Το δάσος κυρίως.
Το δάσος,
Στο δάσος.
Όχι τόσο τη θάλασσα.
Και η θάλασσα μου αρέσει, αλλά το δάσος είναι η αγάπη μου.
Το υγρό στοιχείο είναι πιο κοντά στην έννοια του έρωτα σαν στοιχείο ή το, για σένα ή το δέντρο και το δάσος? Μεταξύ των δύο, αν σου λέγανε διαλέξεις μία υπόθεση, τι θα έκανες?
Το δάσος σίγουρα.
Το δάσος, έτσι.
Το δάσος.
Και αυτή η άγρια μορφιά του.
Είναι άγρια, είναι... Καταρχάς δεν ξέρεις τι... Μου αρέσει και αυτό το μυστήριο. Βλέπεις το δάσος, είναι πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία... Πολλά δέντρα και διαφορετικά επίσης. Και επίσης δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Κάπως με το ένα σκεκτοπαίνεις μες στο δάσος.
Αυτό είναι ωραίο που λες, ενδιαφέρον. Το άγνωστο λοιπόν.
Το άγνωστο.
Το απροσδιόριστο, το...
Το άγνωστο, αλλά μέσα σε μια ομορφιά.
Μέσα σε μια ομορφιά.
Φαίνεται αυτό, ότι είναι όμορφο το δάσος και πας.
Αλλά δεν πειράζει αν και αυτή η ομορφιά αρχίζει να σκοτεινιάζει λίγο. Χρειάζεται και λίγο να μην ξέρουμε τι γίνεται.
Βέβαια. Φυσικά.
Δεν είναι ωραίο?
Ας νιώσουμε και λίγο, βρε παιδί μας. Μην τα βλέπουμε κιόλα. Ας νιώθουμε και λίγο.
Κάποτε θα ρωτούν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λόγαδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, με κλειδί, θα σε πουλήσω. Θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα.
Μιλάμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας, στη δική μας πόλη, με την Ειρήνη Χαρίδου και χαιρόμαστε. Έχει μια διαδρομή όμορφη, θα συζητήσουμε και αυτά. Ήδη έχουμε πει για σημαντικούς συνθέτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί και τη γνώμη της για κάποιες άλλες περιπτώσεις που θεμελίωσαν το ελληνικό τραγούδι και το άφησε να κυλάει πια μέσα στο χρόνο, μέσα στους αιώνες πιθανόν. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω τώρα την Ειρήνη Χαρίδου. Θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα, θα φύγουμε λίγο από τα τετριμένα, τα βιογραφικά και όλα αυτά. Αισθάνεσαι, Ειρήνη, ότι έχεις πια μέσα στη διαδρομή αυτή που έχεις κάνει κάποιους, να το πω έτσι, συνοδοιπόρους, κάποιους ανθρώπους με τους οποίους έχετε χτίσει μαζί κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις? Ας το πούμε ότι έχετε βάλει κάποια λίγα θεμέλια τα οποία καθορίζουν πια και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσετε να κάνετε μια βαθύτερη συζήτηση. Έχεις την αίσθηση αυτή?
Εννοείς τη μουσική μου πορεία?
Τη μουσική σου πορεία και την προσωπική σου ζωή. Και καταρχήν τη μουσική, αυτό ήταν η ερώτηση περισσότερο, και μια και το απλώσαμε, ας πάμε και στη ζωή.
Η μουσική μου πορεία είναι πολυπίκυλη, να σου πω την αλήθεια μου. Για μένα κάθε φορά, κάθε συνεργασία είναι συνοδοιπόροι και είμαστε μια ομάδα και μια παρέα ανθρώπων που πάμε να δημιουργήσουμε κάτι. Δεν, είναι, mm-hmm. δεν είμαστε μονάδες. Mm-hmm. Πάντα μέσα στις συνεργασίες βρίσκεσαι σε ομάδες. Mm-hmm. Ένας πολύ καλός συνεργάτης μου και φίλος μου πια είναι ο Κώστας ο Τζιαγκούλας, που mm-hmm. τον είπαμε και πριν και που είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Mm-hmm. Με αυτόν νιώθω πολύ άνετα, χαλαρά και
ανθρώπινα.
Και ανθρώπινα, ναι. Mm-hmm. Και δυνατά πολλές στιγμές ζούμε μαζί και πολλές φορές δηλαδή συνεννοούμαστε χωρίς να μιλάμε με τα mm-hmm. μάτια. Mm-hmm. Λέμε το επόμενο τραγούδι είναι αυτό και και συμπίπτει. Mm-hmm. Οπότε έχω να σου πω ότι η μουσική αναλόγως της, αναλόγως που βρισκόμαστε, είναι η συνοδοιπόρη.
Σε ό,τι αφορά το κοινό τώρα, γιατί η μουσική, εντάξει, είναι το ένα κεφάλαιο, το άλλο είναι το κοινό, δηλαδή κάποιες παρέες, κάποιοι φίλοι, κάποιοι άνθρωποι που σε γνωρίζουν χρόνια. Το κοινό αυτό λοιπόν που έχεις εσύ δίπλα σου, που αισθάνεσαι ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων που σε ακούν, το νιώθεις το κοινό αυτό, αισθάνεσαι ότι επικοινωνείτε με έναν τρόπο, ότι είστε πιο κοντά σε κάποια θέματα αξιόλογα?
Κοίταξε, αυτό είναι και το ζητούμενο.
Ναι, ακριβώς είναι. Έτσι, ζητούμενο.
Το ζητούμενο είναι να μπορείς να επικοινωνήσεις με τον, να επικοινωνήσεις αυτό που λες, mm-hmm, και στον κόσμο, και να στο επιστρέψει. Mm-hmm. Υπάρχει σίγουρα ένα κοινό μες στα χρόνια, τα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, που με ακολουθεί και εμένα, mm-hmm, και που έχουμε πολύ καλή σχέση, αλλά ξέρεις, αυτός είναι και ο αγώνας ο δικός μας, πέρα από το να τραγουδάμε και να επικοινωνούμε και σε όλο περισσότερο κόσμο αυτό που κάνουμε.
Mm-hmm. Ναι, και μέσα από αυτό που κάνουμε, που λες και εσύ, να βρούμε και άλλα στοιχεία τα οποία θα μας δέσουν, θα μας κουμπώσουν με έναν ωραίο τρόπο.
Βέβαια.
Συμπόρευσης.
Βέβαια. Και κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός. Η κάθε σχέση είναι και διαφορετική. Και αυτό είναι και το ωραίο σε αυτή τη δουλειά.
Έτσι είναι. Σ' αρέσει η λέξη συμπονετικότητα?
Ωραία είναι η λέξη συμπόνια.
Συμπόνια, συμπονετικότητα, δηλαδή ότι πορεύεσαι και κατανοείς και τη δυσκολία του άλλου και είσαι και εκεί κάποια στιγμή.
Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η σχέση των ανθρώπων.
Σε φοβίζει κάποια λύση ή σε φοβίζουν κάποιες λύσεις που δίνονται χωρίς αγάπη?
Λύσεις που δίνονται χωρίς αγάπη. Κάτσε, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ γενικότερο που μου λες. Mm-hmm. Το χωρίς αγάπη δεν μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια μου, καθόλου.
Ναι. Δηλαδή λύσεις, όταν λέμε, εννοούμε ότι πράξεις που γίνονται χωρίς να φροντίζουμε να υπάρχει μέσα σε αυτές τις πράξεις Μια σχέση εκτίμησης, αγάπης, όπως θες πες το.
Αν με φοβίζει αυτό.
Ναι, αν σε φοβίζει αυτό που γίνεται έτσι ψυχρά, με μια τεχνοκρατική μόνο κατάσταση.
Σίγουρα με βρίσκει απέναντι. Δηλαδή, mm-hmm, δεν μπορώ να το κάνω, να το ακολουθήσω. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι έχω καταφέρει να, στις σχέσεις δικές μου, να μην υπάρχει αυτό. Mm-hmm. Τις ανθρώπινες.
Ναι. Ωραία. Φτιάχνεις. Αλλά λοιπόν το έχεις υπόψη σου αυτό.
Το έχω υπόψη μου, βέβαια.
Γιατί τώρα εγώ, κοιτώντας στο πρόσωπο, εκτός από 2-3 πράγματα που έτσι έχω στο μυαλό μου, προσπαθώ να διαβάσω και λίγο κάτι πιο πέρα από το τραγούδι. Το τραγούδι είναι ένα κομμάτι. Πόσο το στίχο, όταν σου δώσω ένα τραγούδι, το ποιητικό κομμάτι, το κομμάτι της γραφής, πόσο σε απασχολεί? Το κοιτάς, το ξανακοιτάς, κρατάς κάποια σημείωση, λες εδώ κάτι πρέπει να σκεφτώ παραπάνω? Σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι του λόγου?
Κοίταξε, για μένα το πιο σημαντικό στο τραγούδι, το πιο σημαντικό για μένα είναι ο στίχος. Η μουσική επίσης, αλλά ο στίχος για μένα είναι πολύ πιο σημαντικός. Για μένα που είμαι ερμηνεύτρια, τραγουδίστρια και φέρω ένα λόγο. Ξέρεις, δεν σημειώνω, αλλά κάθε φορά που το λέω, μπορώ να έχω πει ένα τραγούδι μέσα στα χρόνια πάρα πολλές φορές, αλλά κάθε φορά κάτι άλλο ξεκλειδώνεται. Mm-hmm. Και είναι κάτι σαν. Είναι ψυχοθεραπευτικό το τραγούδι και ο στίχος. Κάτι άλλο σου ξεκλειδώνει πάντως. Mm-hmm. Και σε οδηγεί σε μονοπάτια διαφορετικά κάθε φορά. Mm-hmm. Οπότε και αυτό είναι και το ωραίο σε εμάς. Mm-hmm. Αυτή η αναζήτηση μέσα των στίχων.
Ναι, διαβάζεις ποιήση, έχεις σχέση με τον γραπτό λόγο?
Διαβάζω, βεβαίως και διαβάζω. Mm-hmm.
Ναι. Σε απασχολεί το αύριο, δηλαδή κάνεις σκέψεις, το χάζεσαι λίγο? Τι γίνεται, πού πάμε? Νομίζω ότι το κάνεις.
Το κάνω και είμαι πάρα πολύ, ενώ μέχρι πρώτη ως ήμουν αρκετά αισιόδοξη, δεν ξέρω, ξέρω το τελευταίο καιρό να με έχει πιάσει μια απεισιοδοξία, να σου πω την αλήθεια, και μια θλίψη για αυτό όλο, για το που πάμε, για το πώς εξελίσσεται αυτός ο κόσμος, mm-hmm, τα τελευταία χρόνια.
Πού πιστεύεις ότι μπορεί να οφείλεται αυτό? Γιατί έχουν αλλάξει πολλά τα τελευταία χρόνια. Από πολλές πλευρές έχουν αλλάξει.
Πού οφείλεται αυτό που νιώθω?
Ναι, κυρίως πού εστιάζεις αυτό το φόβο? Και δεύτερον, μιλάς για αυτά? Είσαι άνθρωπος που θα ανοιχτεί και θα πει για αυτά τα πράγματα, που αισθάνεται λίγο βαθύτερα, ως πόνο, ως απογοήτευση ή οτιδήποτε άλλο? Τολμάς?
Θα τολμήσω και θα μιλήσω σε ανθρώπους που έχω γύρω μου και που συναναστρέφομαι. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα αυτό όλο το νιώθω παρατηρώντας τους ανθρώπους. Γιατί εμένα, πέρα από τη μουσική και το τραγούδι, ουσιαστικά αυτός είναι ο στόχος, η συναναστροφή με τους ανθρώπους. Mm. Και αυτό είναι και που αγαπώ, τη συναναστροφή με τους ανθρώπους. Η συναναστροφή λοιπόν με ανθρώπους, μέσα στα χρόνια, τα τελευταία χρόνια εμένα λίγο με απογοητεύει, να σου πω την αλήθεια μου. Είναι σαν να μην στέκονται οι άνθρωποι, να μην νοιάζονται, να είναι λίγο. Να μην στέκονται βασικά.
Πιο φευγάτη λοιπόν.
Ναι.
Γιατί ζούμε σε έναν.
Σαν να είναι στο εγώ τους, κλεισμένοι, σαν.
Σε μια υπερταχία είμαστε.
Σε μια υπερταχία.
Τρέχουμε χωρίς να πατάμε κάπου.
Ναι.
Σε αυτή την αυλή που λέγες στην αρχή.
Ακριβώς. Και δεν μένουμε και καθόλου στην ησυχία που είπες. Λίγο να σκεφτούμε να στο τι γίνεται.
Ναι, ναι, ναι. Η οποία ησυχία αυτή, ας πούμε, που αναφέραμε, η έρημος που βρίσκεται μέσα σε αυτή την ησυχία, είναι και πολύ πιο κοντά σε ένα δικό μας ήχο, δηλαδή στο να διαμορφώσουμε ένα δικό μας ήχο, έστω και σκεπτόμενοι μόνο ή στοχαζόμενοι.
Ναι, γιατί μπορούμε να κάνουμε, να πλάσουμε μέσα σε αυτή την ησυχία, μπορούμε να κάνουμε τα.
Να ακούσουμε και λίγο.
Να ακούσουμε, να κάνουμε τα γλυπτά μας, να πλάσουμε κάτι. Ναι. Κάπως να ακούσουμε. Να ακούσουμε βασικά και αυτό που νιώθουμε. Να εμπιστευτούμε λίγο το συναίσθημά μας.
Ναι. Οι φιλίες πώς πάνε, να πούμε και για τις φιλίες. Τι γίνεται με τις φιλίες?
Δόξα τω Θεώ, έχω κάποιους φίλους πολύ πιστούς. Πιστούς. Δεν είναι ωραία, πολύ ωραία αυτή η λέξη. Τέλος πάντων. Ναι. Πολύ καλούς που.
Να σου πω μια άλλη λέξη που
για
μ' αρέσει
μου,
πολύ.
Για το πιστός είναι λίγο.
Αντί για το πιστός.
Για πες.
Προτιμώ τη λέξη αφοσιωμένος.
Μπράβο, αφοσιωμένος. Είναι πολύ πιο ωραία λέξη.
Δεν είναι καλύτερη
βέβαια,
λέξη.
Βέβαια.
Γιατί περιέχει και μια άλλου είδους τρυφερότητα και μια ισοτιμία.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν κάθομαι να σε ακούω μόνο, αλλά συνυπάρχουμε, συνδιαλέγουμε. Συνδιαμορφώνουμε μάλλον.
Έχεις δίκιο. Αυτό με την πίστη είναι θέμα και ισοτιμίας. Αυτό με κόντραρε τώρα. Έχω λοιπόν κάποιους φίλους οι οποίοι μες στα χρόνια, μες στην πορεία της ζωής, βρισκόμαστε, συνεννοούμαστε, απαλύνει ο ένας τον άλλον τις σκέψεις. Και ευτυχώς έχω κάποιους φίλους, δόξα τω Θεώ.
Και ωραία λέξη είναι και η λέξη νιάξιμο, έτσι.
Βέβαια.
Για πες για αυτή.
Για το νιάξιμο.
Ναι, αμέ. Νοιάζεσαι έτσι, σκέφτεσαι ότι σε έχει ανάγκη μια φίλη κάποια στιγμή?
Θέλω να πιστεύω ότι νοιάζομαι και για τους φίλους και νοιάζομαι και γενικότερα, θέλω να νοιάζομαι. Να
για πες από το γενικότερα,
το γενικότερα έχει να κάνει με οικολογικό ενδιαφέρον, με τα ζώα, με τους ανθρώπους, τους άπορους, με τους ανθρώπους που τους άρρωστους.
Αυτά είναι ωραία.
Να έχουμε μια γενικότερη.
Και ας μην ξέρεις ποιος είναι.
Όχι, ποιος,
ναι.
Όχι,
είναι
όχι,
πολύ
όχι.
Ωραίο αυτό.
Όχι, βέβαια, δεν είναι. Σε μια κοινωνία ζούμε, δεν πρέπει να νοιάζεται ένας για τον άλλον.
Παλιές συναντήσεις και ένα μήνυμα χωρίς απαντήσεις. Και ένα μήνυμα χωρίς απαντήσεις. Μια κουβέντα, μια κουβέντα. Μια κουβέντα που σβήνει στη σκόνη. Τελειώνει μια κουβέντα.
Επειδή μιλάμε για νιάξιμο, Ειρήνη Χαρίδου, και επειδή μιλάμε για όλα αυτά που καταλαβαίνουμε και οι δυο τις προεκτάσεις, ο Κώστας Γαβράς, ο σκηνοθέτης, η τελευταία του ταινία ήταν η τελευταία πνοή. Και τι είναι αυτό? Δείχνει κάποιους ανθρώπους στο τέλος της ζωής τους που επιλέγουν οι ίδιοι πώς θέλουν να φύγουν. Και φεύγουν, πριν φύγουν, θέλουν να το γιορτάσουν. Είναι λοιπόν μια κυρία η οποία έρχεται, όλοι οι συγγενείς της και μια τριανταριά άνθρωποι, φίλοι της κλπ. Κάποιοι τραγουδούν, της χορεύουν κλπ. Ένας άλλος είναι σε ένα αναπηρικό καροτσάκι και έρχονται οι φίλοι του, οι μοτοσυκλετιστές, γιατί ήταν και ο ίδιος έτσι, και την γυρίζουν γύρω-γύρω με τις μηχανές. Και αυτός τρελαίνεται από τη χαρά του, βλέποντας τους φίλους του να κάνουν με τις μηχανές διάφορα κόλπα. Δεν πιστεύεις ότι ο άνθρωπος δεν αξίζει να επιλέγει αυτός, αφού δεν έχει γυρισμό η περίπτωση, μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις αυτές, να επιλέγει και να χαίρεται τις τελευταίες του στιγμές? Γιατί έχω την εντύπωση ότι θα το σκεφτείς καλά αυτό.
Το έχω σκεφτεί ήδη.
Μπράβο, αυτό εννοούσα.
Και με ανθρώπους που ήξερα, φυσικά και θα έπρεπε να έχουμε την επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε την επιλογή. Πάει κόντρα, βέβαια, αυτό που λέω στη θρησκεία και σε αυτό
και στα δεδομένα που
απογορεύουν, στις απογορεύσεις που μας έχουν βάλει, αλλά δεν θα έπρεπε να έχουμε την επιλογή σε μία αναστρέψιμη, όπως λες, κατάσταση. Γιατί, να σου πω κάτι, εμένα, ας πούμε, προσωπικά δεν με φοβίζει ο θάνατος. Με φοβίζει όμως η ασθένεια. Γιατί πρέπει να τη ζήσω μέχρι τέλους την ασθένεια και τον πόνο. Οπότε, ναι, θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσα να το επιλέξω το τέλος και με τον τρόπο που θέλω.
Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι, ξέρουμε και δυο ότι η Μαρινέλα περνάει δύσκολα. Πέρασε ένα τραγικό γεγονός πάνω στη σκηνή. Δεν θα ήταν ωραίο να τελείωνε η ζωή της τη στιγμή που ανεβαίνει μια γέφυρα για να φτάσει στη σκηνή και λάμπει από μακριά με εκείνα τα άσπρα ρούχα?
Υπέροχο.
Δεν θα ήταν πολύ όμορφο?
Θα ήταν, νομίζω, το πιο ωραίο τέλος για αυτή τη γυναίκα, γιατί έχω δουλέψει ένα καλοκαίρι, είχαμε κάνει συναυλίες.
Για πες.
Και νομίζω, επειδή έχω δουλέψει με πολλούς,
ναι,
ανθρώπους που
ξέρω.
Είναι σε εισαγωγικά φίρμες, ας πούμε, και πολύ γνωστοί.
Ναι, βέβαια.
Νομίζω ότι η συγκεκριμένη ήταν
η πιο
δοτική.
Γενναιόδορη.
Η πιο γενναιόδορη. Η πιο γενναιόδορη από όλους.
Σ' αρέσει η λέξη γενναιόδορη, έτσι?
Πολύ.
Δεν είναι ωραία λέξη?
Πάρα πολύ.
Μ' αρέσει καμιά φορά να πεις σε κάποιον που το αξίζει, βέβαια, έπαιξες γενναιόδορα.
Ναι.
Είναι υπέροχο.
Βέβαια. Και παίζουν, υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν γενναιόδωρα, που προσφέρουν δίπλα τους, που δεν σε καλύπτουν, που γίνεσαι ένα σώμα.
Ναι.
Στην ορχήστρα μιλάω πάλι.
Ναι.
Ξέρεις πόσο καταλαβαίνεις, ναι, από τον τρόπο που παίζουν οι άνθρωποι και το χαρακτήρα τους.
Ναι.
Και το πόσο υπάρχουν πάνω σε μια σκηνή.
Ναι, και το πόσο ξέρουν να αναπτύσσουν την έννοια του διαλόγου.
Μπράβο,
σου δίνω και μου δίνεις.
Βέβαια.
Και πάρε κάτι παραπάνω, δεν πειράζει.
Βέβαια. Κάνω χώρο
σου
για
δίνω
σένα.
Τη χαρά, ναι, τη χαρά του να προσφέρεις και εσύ κάτι παραπάνω από μένα. Μόνο κέρδος είναι για όλους.
Βέβαια.
Έτσι. Να πούμε εδώ στους ακροατές και στους ακροατριές μας ότι έχεις συνεργαστεί με τον Αντώνη τον Απέργη. Για πες μας για τον Αντώνη τον Απέργη λίγο έτσι.
Εντάξει, είναι μια μοναδική περίπτωση
ιδιαίτερη,
μουσικού.
Δυνατός.
Ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού. Πολύ, ακριβώς όπως το λέω, ιδιαίτερη. Είναι μόνος του. Είναι μια κατηγορία μόνος του.
Τι φέρνει?
Καταρχάς είναι πολύ ελεύθερο πνεύμα. Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις όταν παίζεις μαζί του σε μια σκηνή τι θα γίνει.
Αναρχικός λοιπόν. Επί σκηνής.
Είναι ακόμα και στα τραγούδια του. Που τα τραγούδια έχουν μια δομή, έτσι, μια φόρμα.
Βέβαια.
Δεν ξέρεις που θα πάει. Αυτό είναι πολύ
σπάνιο.
Σπάνιο και προκλητικό για τον τραγουδιστή.
Ναι, έχετε, να το πούμε και αυτό, έχει συνεργαστεί με τον Νικήτα Βοστάνη, το φίλο μας. Έχετε κάνει ένα δίσκο μαζί με τον τίτλο «Μια κουβέντα».
Με τον Νικήτα είναι και πρόσφατη η συνεργασία μας. Πριν ένα χρόνο κάναμε ένα δίσκο. Μου κάνει την τιμή να μου δώσει τα τραγούδια του. Και από τη Δευτέρα στην Ένωση των Αιγυπτιωτών, το απόγευμα, θα έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση με τραγούδια του Νικήτα, που ο Νικήτα συναντάει το Δήμο Μούτσιο, γιατί και αυτός ήταν Αιγυπτιώτης.
Ναι, βέβαια.
Και θα τραγουδήσει ο Μπάμπης ο Τσέρτος, εγώ, η Μόρφο Τσεϊρέλη και ο Φώτης ο Θεοδωρίδης.
Α, τι ωραία.
7 η ώρα το απόγευμα.
7 η ώρα λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου.
3 Σεπτεμβρίου.
Καλά θυμάμαι.
Ναι.
Θα μας καλέσετε?
Φυσικά.
Ωραία, ωραία, να το χαρούμε λοιπόν και αυτό. Και να πούμε ότι έχει συνεργαστεί με τη Χάρης Αλεξίου. Τι κάνατε με τη Χάρης Αλεξίου?
Ήταν μια καταπληκτική σεζόν. Με πρότεινε ο Χρήστος Νικολόπουλος τότε στην Χάρη Αλεξίου. Ήταν. Μια σεζόν που έγινε μια παράσταση στο Διογέννη, στο Διογέννη Στούντιο, που τη σκηνοθεσία την είχε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.
Α, μάλιστα.
Ήταν για μένα
εμπειρία.
Εμπειρία και φοβερή δασκάλα η Αλεξίου. Κάθε βράδυ κάτι άλλο έπαιρνε από αυτήν. Ποτέ δεν έλεγε κανένα τραγούδι με τον ίδιο τρόπο, κανένα βράδυ. Καλά, πέρα από το ταλέντο, φοβερή φαντασία στο τραγούδισμά της.
Είναι ζητούμενο όμως αυτό, το να μην επαναλαμβάνεις κάτι έστω και αν το ξέρεις καλά. Να τολμάς, να βουτάς.
Φυσικά.
Στα βαθιά που λένε.
Δεν είναι εύκολο, δεν το κάνουν όλοι.
Όχι, αλλά αν πετύχει αυτό το απρόβλεπτο, τότε την κρατάς αυτή τη στιγμή μια ζωή.
Ακριβώς.
Δεν είναι οι πολλές αυτές οι στιγμές.
Όχι, βέβαια.
Έτσι, γιατί ο άνθρωπος έχει κάποιες δυνατότητες, δεν είναι απεριόριστες. Να πάμε λίγο στον Μανώλη Μητσιά. Πώς συνεργαστήκατε με τον Μανώλη?
Με τον κύριο Μητσιά συνεργαστήκαμε ένα χειμώνα σε συναυλίες και καλοκαίρι. Έτυχε πάλι, ευτυχώς το λέω το έτυχε, γιατί δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο η τύχη είναι μόνο παράγοντας η τύχη και η αξία ενός ανθρώπου. Σε πολλές περιπτώσεις έτυχε, αλλά πέτυχε.
Ναι.
Και έμεινε και έγινε πολύ σπουδαία, έγινε όλες τις συνεργασίες. Ένα χειμώνα σε συναυλίες και εκεί συνειδητοποίησα το μεγαλείο του ρεπερτορίου του Μανώλη Μητσιά.
Το ατέλειωτο ρεπερτόριο.
Το ατέλειωτο και σπουδαίο ρεπερτόριο,
ναι,
του Μανώλη Μητσιά.
Ναι, γιατί και την τύχη και αυτός να είναι μαζί με τον Γκάτσο, μαζί με
το Χατζηδάκη.
Το Χατζηδάκη βεβαίως.
Και για αυτή την παρέα βέβαια μίλαγε, ενώ έχει τραγουδήσει πάρα πολλούς συνθέτες. Ναι. Για την παρέα του Μάνου Χατζηδάκη μιλούσε.
Ναι. Αυτή η παρέα στην οποία πήγαινες και άκουγες κυρίως.
Παναγία μου.
Νομίζω ότι ήταν από τα ίσως η πιο σημαντική παρέα της μεταπολεμικής, μαζί με κάποιους που προστίθεντο και αφαιρούντο. Να πούμε τώρα και έχεις συνεργαστεί και με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Άλλο κεφάλαιο αυτός.
Άλλο κεφάλαιο.
Τι έγινε?
Άλλος rock star. Αυτός ήταν ένας λαϊκός rock star.
Ναι.
Ο οποίος... αυτός όταν τελείωνε το πρόγραμμά του, δεν το έχω ξαναδεί σε λαϊκό τραγουδιστή, ο κόσμος ήταν όρθιος κάθε βράδυ για ένα τέταρτο και τον χειροκροτούσε όρθιος. Δηλαδή ήταν κάτι σαν το Mick Jagger του λαϊκού τραγουδιού μας, δεν ξέρω. Ήταν απίστευτα ροκ τύπος.
Ναι, είχε καταφέρει να έχει τη συμπάθεια και πέραν του τραγουδιού, πέρα από την εκτίμηση ως ερμηνευτή, να έχει και τη συμπάθεια την ανθρώπινη πλευρά που λέμε. Έχεις κάνει και με την Γλυκερία λοιπόν. Έχεις κάνει και με τον Παντελή Θαλασσινό, με τον Γιάννη Κότσιρα, τον Κώστα Μακεδόνα. Μια δυνατή διαδρομή νομίζω.
Έχω ευτυχώς ναι, πολλές συνεργασίες με πολλούς ανθρώπους, σε πολύ ωραίους χώρους, σε πολύ ωραίες συναυλίες, σε πολύ ωραίες σκηνές. Από αυτή την άποψη είμαι γεμάτη ως τώρα και αναμένω και τα επόμενα. Να σου
ποια πω, βραδιά ναι. Θυμάσαι έτσι και λες αυτή η βραδιά, ρε παιδί μου, μου έδωσε πολύ έμπνευση, πλημμύρισα χαρά και γέμισα πολύ. Ποια, πες μια βραδιά έτσι που... Και σε ποιο χώρο, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, οι χώροι έχουν τη σημασία τους.
Κοίταξε, επειδή όλα αυτά που συζητάμε είναι με ανθρώπους πολύ σπουδαίους, όπου εκεί, όπως καταλαβαίνεις, είχα και μικρότερους ρόλους, εγώ θυμάμαι μια βραδιά που είχαμε κάνει σε ένα πανεμιά.
Α.
Και ήμουνα με ένα πιάνο με τον Γιώργο Παχριστούδη και τη Μαρία Σπυροπούλου, μια τραγουδίστρια πολύ σπουδαία.
Βεβαίως.
Και κάναμε ένα πρόγραμμα με τραγούδια που επιλέξαμε εμείς, τα οποία άμα τα έβλεπες σε ένα χαρτί θα έλεγες αυτά όλα πώς μπορούν να σταθούν σε ένα πρόγραμμα, και είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα θεωρώ πάρα πολύ ωραίο με πολύ διαφορετικού φουσκομάτια, και εκεί στην Απανεμιά σε αυτό το ιστορικό χώρο με αυτά τα παίξηματα εγώ ένιωσα εκεί ολόκληρη. Να σου πω την αλήθεια, ήταν μια βραδιά πολύ σπουδαία για
ίσως
μένα, τη θυμάμαι ακόμα.
Ναι, γιατί και ο ήχος ήταν έτσι σε αυτό το επίπεδο που σου επιτρέπει να κουμπίσεις τον άλλον το κεφάλι σου και να αφαιθείς, να ξενιάσεις που λένε.
Να ησυχάσεις.
Οι γνωστές παλιές μπουάτ,
ναι,
που επεβάλλει το να ακούσεις.
Αυτό ναι. Και να είναι κοντά ο άλλος άνθρωπος, να ακούσει την αναπνοή του και να μην μιλάει, να είναι ήσυχα. Ήταν τέτοια.
Να ακούσουμε τώρα όμως ένα τραγούδι, να πούμε του Νικήτα Βοστάνη, να ακούσουμε ένα.
Βέβαια.
Πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Ο ουρανός δικός μου, η θάλασσα στα Thank you.
Μιλάμε λοιπόν με την Ειρήνη Χαρίδου και σε ρωτάω, Ειρήνη, η ακοή για σένα πόσο σημαντικό πράγμα είναι? Γιατί όταν είναι η σιωπή τόσο σημαντική, φαντάζομαι ότι συλλέγεις χρωματικά ηχητικά τοπία και τα αφήνεις να κυλήσουν όμορφα κάποιες στιγμές. Η ακοή για σένα τι είναι? Και τι ακούς, τι μουσικές ακούς το πρωί που ξυπνάς? Τι μουσική ακούς, τι θα βάλεις, θα πατήσεις το κουμπί?
Κοίταξε, συνήθως, επειδή είναι το πιο εύκολο, βάζω κόσμο.
Α.
Ακούω ξένη μουσική δηλαδή.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Ακούς 8 η ώρα το κόσμο δηλαδή, τέτοια ώρα ξυπνάς?
8 όχι, αλλά 9. 9. Είμαι πρωινός τύπος, αλήθεια.
Ακούς
είναι
τον Προκόπη, ακούς 9 η ώρα.
Μπράβο.
Είναι φίλος μου. Ναι.
Α, ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή του. Η ακοή για μένα είναι το πιο σημαντικό για να τραγουδιστεί. Η ακοή. Ξέρεις πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, και το συζητούσαμε και τις προάλλες. Το να ακούς καλά, στο να τραγουδάς και καλά. Mm-hmm. Και δεν μιλάω μόνο να ακούς, να έχεις ανοιχτές κεραίες και να αντιλαμβάνεσαι πράγματα γύρω σου. Να ακούς αυτό mm-hmm. Όταν δεν ακούμε καλά, δεν τραγουδάμε καλά. Mm-hmm. Ας πούμε. Ναι, είναι πολύ σημαντική η ακοή. Πολύ σημαντικό.
Εγώ νομίζω,
πολύ σημαντική,
Ειρήνη,
αίσθηση.
Ναι, νομίζω ότι ένα κομμάτι της διαταραχής, όσο μπορεί να υπάρχει αυτή στην κοινωνική ζωή, οφείλεται στο τι ακούμε. Έχει μεγάλη σημασία το τι ακούμε. Και νομίζω ότι χρέος μας είναι, και εσύ το καταλαβαίνεις βέβαια αυτό, τα σύμφωνα, τα φωνήματα να τα δέσουμε ωραία, να τα κουμπώσουμε, να ακούγονται καθαρά.
Βέβαια. Τα σύμφωνα, κοίταξε, τα σύμφωνα για μένα είναι πιο σημαντικά, γιατί εκεί στηρίζονται και τα φωνήματα.
Βέβαια.
Δεν είναι έτσι?
Οι κολόνες.
Οι κολόνες. Mm-hmm. Τώρα τι λέμε, κάνουμε μάθημα φωνητικής? Αλλά...
Όχι, δεν κάνουμε μάθημα φωνητικής. Κάνουμε ένα άνοιγμα στο κομμάτι του που είμαστε και που βρισκόμαστε, που η ακοή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Και ο τρόπος που μιλάμε είναι σημαντικός. Ναι, το ναι. Να μην. Γι' αυτό λέμε και για τα γράμματα προφανώς. Πρέπει να στεκόμαστε στο τι λέμε. Να μην τα περνάμε έτσι και αυτά που λέμε. Να τα σκεφτόμαστε και να τα αρθρώνουμε.
Η φωνή λοιπόν ως προσωπικό, αλλά παράλληλα και ως κοινωνικό αγαθό. Πώς μες στην πόλη οι φωνές συναντιόνται, πώς συνδιαλέγονται και πώς αυτονομούνται. Και πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό το κεφάλαιο για τον ήχο της πόλης, που είναι και ο κοινωνικός μας περίγυρος, η προοπτική μας.
Ο διάλογος δεν είναι πολύ σημαντικός, που mm-hmm. λέει συνδιαλέγονται.
Ναι.
Μακάρι να μπορούν να συνδιαλέγονται οι άνθρωποι, να υπάρχει mm-hmm. και να ακούμε mm-hmm. τον απέναντί μας, να συνδιαλεγόμαστε.
Ναι, ναι.
Και να ακούμε απόψεις γενικά, να μην είμαστε στο δικό μας πράγμα μόνο.
Αυτό θα σε ρώταγα στη συνέχεια. Μου δίνεις την εντύπωση, και το κατάλαβα πολύ γρήγορα στην κουβέντα μας, ότι είσαι ένας άνθρωπος που μπορείς να πεις δεν το κατάλαβα, δεν το ξέρω, έτσι, και ή ξέρω εγώ, ναι, είχες δίκιο. Ή ακόμα λένε μερικοί, τους λένε μια ερώτηση και τους λένε θα άλλαζες κάτι στη ζωή σου αν σου δίνονταν ευκαιρία από αυτά που έχεις κάνει? Στην κάνω εγώ τώρα την ερώτηση αυτή και απάντησέ μου και θα σου πω μετά κι εγώ.
Την άποψη.
Δηλαδή, μετανιώνεις για κάτι που έχεις κάνει, για κάποια πράγματα από αυτά που έχεις κάνει? Θα τα έκανες καλύτερα αν μπορούσες?
Να σου πω κάτι, δεν μετανιώνω. Γιατί? Γιατί για να τα κάνω τη στιγμή, τη χρονική που τα έκανα, έτσι έπρεπε να γίνει.
Ναι, εντάξει, η λέξη μετανιώνω στην αφήσουμε απ' έξω. Θα μπορούσες να αλλάξεις κάτι? Δηλαδή, θα το έκανες διαφορετικά σήμερα αυτό που έκανες τότε?
Όχι, γιατί σου λέω, σέβομαι τη χρονική στιγμή που έγινε, και προφανώς για να. Τότε που τα έκανα, ό,τι έκανα, αν τα έκανα σωστά ή λάθος, και τα λάθη μου και τα σωστά μου, τα έκανα γιατί έτσι μπορούσα να τα κάνω εκείνη τη στιγμή. Mm. Να σου πω την αλήθεια μου. Οπότε χαϊδεύω και τα λάθη μου.
Ακόμα και αν είναι ήττα, λοιπόν.
Ακόμα και αν είναι ήττα, θα τη χαϊδέψω.
Τη δίνεις μια γλύκα, εσύ.
Βέβαια. Την αναγνωρίζω και τέλος πάντων στο μέλλον ή στο παρόν προσπαθώ να το διορθώσω.
Το δουλεύεις όμως.
Το παρελθόν τώρα δεν μπορώ να το αλλάξω. Να το χαϊδέψω μόνο.
Όχι, ναι, σωστά. Λέω, αν σου δίνω την ευκαιρία να το κάνεις διαφορετικά, υποθετικά μιλώντας, αυτά δεν αλλάζουν ούτως ή άλλως.
Όχι
λες.
Όχι.
Εγώ νομίζω να το ξανασκεφτείς και θα ξαναβρεθούμε.
Λες.
Να το συζητήσουμε.
Θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά πράγματα, αλλά.
Όχι, εντάξει.
Είμαι στην φάση που θέλω να με χαϊδέψω λίγο. Γιατί με έχω πολύ βάλει στη γωνία στο παρελθόν. Και είμαι στη φάση μάλλον που θέλω να με νταντέψω λίγο.
Ναι. Άρα λοιπόν η τρυφερότητα και απέναντι στον εαυτό μας είναι ένα διαρκές ζητούμενο.
Δεν είναι. Mm-hmm.
Δεν έχει λόγο και τρυφερότητα, δεν σου λέει κάποια πράγματα όταν την βιώνεις. Μιλάει και αυτή, έχει φωνή.
Αχ, είναι η ζωή μου, ωραία, η τρυφερότητα. Είναι mm-hmm. τρόπο ζωής η τρυφερότητα. Mm-hmm. Δεν γίνεται αλλιώς. Mm-hmm. Τουλάχιστον για μένα. Mm-hmm.
Να σου ρωτήσω κάτι. από αυτές τις δεκαετίες που έχει ζήσει, έτσι, δεν ξέρω ποια δεκαετία περισσότερο, θυμάσαι λίγο από ό,τι έχεις ακούσει και ό,τι έχεις διαβάσει, θυμάσαι λίγο τη δεκαετία του 60 σαν απόϊχος, όχι ότι την έζησες, αλλά σου μίλησε αυτή η δεκαετία στο τραγούδι, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, ή θεωρείς ότι ήταν μια καλή περίπτωση για την τέχνη αυτή η δεκαετία, και τι και πού οφείλεται ίσως αυτή η καλή περίπτωση, αν υπήρξε?
Κοίταξε, δεν την έζησα την δεκαετία του 60, αλλά
όχι,
σίγουρα έχει αφήσει, στο λαϊκό τραγούδι έχει αφήσει πολύ δυνατό στίγμα η δεκαετία του 60. Γιατί, και σου λέω το λαϊκό, γιατί το αγαπώ πολύ το λαϊκό. Νομίζω ότι γεννήθηκαν πολλά πράγματα τότε, άρχισαν να γεννιούνται πράγματα πολλά το 60.
Και έπνεε και ένας άνεμος ελευθερίας.
Ελευθερίας, βέβαια.
Αφισβήτησης. Η αφισβήτηση πάνε και λίγο κοντά αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι ξεκινούσαν πράγματα και υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία στην έκφραση και στη μουσική.
Και υπήρξαν και πολλές εξεγέρσεις οι οποίες είχαν ένα περιεχόμενο. Κάτι που σήμερα δεν το βλέπουμε και τόσο να υπάρχει αυτό το περιεχόμενο. Είναι πιο πολύ σε συγκεκριμένα πράγματα. Ένα, δύο, τρία, μέχρι εκεί. Δεν πάμε παρακάτω. Δεκαετία του 60 δεν εκθεμελίων πολλές φορές δεν ζητήθηκαν αλλαγές.
Βέβαια ζητήθηκαν και υπήρχε ακόμα και... Δεν είχαν κατασταλεί πολλά πράγματα. Ξέρω εγώ, υπήρχε πιο...
Ελευθερία.
Πιο ελευθερία, ναι. Τώρα είναι και λίγο τώρα υπάρχει μια καταστολή.
Και κατευθυνόμενα σε ένα βαθμό, γιατί υπάρχουν οι εξουσίες οι δυνατές.
Ακριβώς.
Εδώ είμαστε λοιπόν με την Ειρήνη Χαρίδου και πάμε να κλείσουμε αυτή τη μία ώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που κάνουμε. Νομίζω ότι ευχαριστιέστε κι εσείς. Αν είχες μια ζωή παράλληλη, λέω τώρα υποθετικά, φαντασιακά, και ζούσες ταυτόχρονα και μια άλλη ζωή, ποια τέχνη θα θέλεις να ακολουθήσεις? Παράλληλα με το τραγούδι σου. Δεν το χάνεις αυτό, το έχεις κουμπώσει. Δεν το φοβάσαι δηλαδή.
Ξέρεις τι, μου αρέσουν όλες τις τέχνες. Μ' αρέσει πάρα πολύ η γλυπτική, αλλά μου αρέσουν τα σχήματα.
Ναι.
Νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι αρχιτέκτονας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κτίρια όλα αυτή. Η αρχιτεκτονική μου αρέσει πάρα πολύ.
Και θα σχεδίαζες μια πόλη, δική σου πόλη? Τι θα είχε αυτή η πόλη?
Θα σχεδίαζα μάλλον, εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Γκαουντί. Τι μου αρέσει σε αυτόν? Μου αρέσει η φαντασία που έχει στα κτίρια του και μου αρέσει που δεν έχει γωνίες. Μου αρέσουν οι στρογγυλάδες που έχει πάρα πολύ.
Τι θα σκεφτόσουν ως αρχιτέκτον λοιπόν για να φτιάξεις μια πόλη? Τι θα έβαζες πάνω-πάνω? Θα γράφες κάποιες λέξεις? Ας πούμε, θα έλεγες μια λέξη κοινωνικότητα, για παράδειγμα.
Ναι.
Ποιες λέξεις θα έβαζες πάνω-πάνω για να σχεδιάσεις μια πόλη ως αρχιτέκτον, πια, Ειρήνη?
Τώρα, άμα σου πω ότι θα έβαζε τη λέξη παιχνίδι.
Μα είναι υπέροχη.
Αυτή θα έβαζα, μάλλον.
Να σου βάλω και μια δίπλα και να δούμε αν συμφωνείς. Παραμύθι.
Ναι. Ναι. Ναι.
Και μαγεία.
Έτσι. Αυτά πάνε μαζί.
Αλλά γιατί όχι και ευτυχία?
Πες εσύ άλλη μία.
Πες εσύ άλλη μία τώρα. Να μην τα λέω εγώ. Στην πόλη που θα φτιάξεις. Δεν θα θες ελεύθερους χώρους, τι θα θες?
Ελευθερία εννοείς? Ελευθερία θα έχει σίγουρα, θα έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπες. Ελευθερία θα έχει σίγουρα, ελευθερία νου.
Έρωτας θα υπάρχει στην πόλη, θα το βάλουμε και αυτό με έναν τρόπο.
Δεν θα έπρεπε.
Δεν θα έπρεπε. Μην το ξεχάσουμε.
Όχι, όχι. Γιατί... Αλλά αυτές οι λέξεις που είπαμε εκεί οδηγούν.
Ναι.
Στην ελευθερία και στον έρωτα. Έρωτας είναι ελεύθερος.
Και η μαγεία οδηγεί στο απρόβλεπτο και το απρόβλεπτο οδηγεί στο ασαφές που χρειάζεται, μην το ξεχνάμε.
Φυσικά και χρειάζεται. Φυσικά και δεν πρέπει να είναι όλα πολύ συγκεκριμένα και να τα ξέρουμε και όλα από πριν. Ας να αφήσουμε και κάτι στη φαντασία μας.
Και η Ειρήνη Χαρίδου νομίζω θα έβαζε σίγουρα και την ποιητική πραγματικότητα της ζωής μέσα σε αυτή την πόλη. Δηλαδή και στο πραγματικό, αλλά με ένα δικό μας τρόπο. Ώστε να απλωθεί η φαντασία καλύτερα.
Έτσι. Έτσι. Μακάρι να μπορούσα να το φτιάξω και έτσι όπως το λες.
Η φαντασία στην εξουσία.
Ναι.
Να είναι. Ένα από τα καλύτερα.
Πάρα πολύ ωραία τοπική πόλη αυτή, θα την σχεδιάζω στο μυαλό μου.
Η αγαπημένη σου πόλη εκτός Ελλάδας ποια είναι, να κλείσουμε με αυτό?
Από αυτές που έχω πάει, που έχω επισκεφτεί.
Ναι, που ξέρεις.
Από αυτές που έχω επισκεφτεί μέχρι στιγμής, γιατί σίγουρα θα είναι το Παρίσι που δεν έχω επισκεφτεί ακόμα, γιατί πάντα περιμένω τον μεγάλο έρωτο για να πάω στο Παρίσι για κάποιο λόγο δικό μου, είναι μέχρι στιγμής η Βαρκελόνη. Αυτό το παιχνίδι, αυτή η πόλη είναι λίγο παιχνιδιάρικη.
Και Γκαουντί και λοιπά.
Είναι και ο Γκαουντί που είναι εκεί.
Οι αγάπες αυτές δεν κρύβονται. Το Παρίσι είναι, παραμένει πάντα ζωντανό, ακόμα και το βράδυ.
Θα το συναντήσω.
Δεν μπορεί κάτι. Ναι, κοίταξε, εκεί πέρα κάπου κρύβεται κάτι όμορφο, εκεί θα το βρεις.
Θα
το ανακαλύψεις. Θα πάρεις και ένα φωτιστικό ωραίο μαζί σου, να ανάψεις τη λάμπα εκεί όταν χρειαστεί. Να γίνει η σωστή ατμόσφαιρα. Λοιπόν, αυτά, Ειρήνη, είσαι χαρούμενη?
Θέμη, ήταν μια υπέροχη συνέντευξη.
Συζήτηση.
Συζήτηση, ναι, σωστά. Συνέντευξη. Συζήτηση ήταν αυτή η συγκεκριμένη. Πολύ απρόβλεπτη για μένα. Δεν έχω συνδιαλλαγή έτσι με κάποιον άλλον σε εκπομπή. Και ήταν πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να έχεις μια πολύ ωραία πορεία, να συναντήσεις και ωραίους ανθρώπους και ωραία τραγούδια και ωραίες συναντήσεις και συνεργασίες. Να είσαι χαρούμενη και ευτυχισμένη. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ κάπου φτάνουν στο τέλος. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με την Ειρήνη και συζήτηση με την Ειρήνη Χαρίδου, την τραγουδίστριά μας, η οποία επιλέγει το ρεπερτόριό της, επιλέγει τις συνεργασίες, επιλέγει την πορεία της και τελικά την ανακαλύπτουμε και λίγο παραπάνω μέσα από την συνάντηση αυτή. Επιλέγει και το που κοιτάει και το που προσανατολίζεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Από τον Θέμη Ροδαμίτη που είχε την επιμέλεια της εκπομπής και την παρουσίαση και από την κυρία Ελευθερία Παπουτσάκη, την τεχνικό μας εδώ στην κονσόλα. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.